Gepiye Azadlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofonu gündü maksat Ataev. Daşod vilayatynyň günorta günü batarna ýerleşýän ruhy berent etrawyny we Ahal vilayatynyň demirazyk sebitlerini şeýledi. Mar vilayatynyň käbir künjeklerini 7-nji maýda öýlen güýçli şemal ösüp ýel turdy. Biradan geçen heptäniň şenbe günü 4-nji maýda Aşgabadyň eteklerini hem şemallı howa boldy. 3-nji maýda paýtagtyň günorta sebitlerini Yerin sähel sarsılmağı yerli yaşayıcılarda inceliksizlik törötdü. Adatlık radyosunun havalçıları 7-nji maýda ruhy bilen etrafını ve Ahal vilayatının demirazyk sebitlerini öýlenin agşama çenine dowam eden güýçli ýelin İçogul stansiýasynyň etegine ýerleşen ilatyny kodlardy. Ruhy bilen şäherçesine ve Ahal vilayatının derwede geňişligine günnelik durmuşa yaramaz täsir edenligini habar berýärler.
Güýçli şemal ruhy bilen şäherçesindäki köp sanly ýaşaýyş aýlarynyň demir sifirlerini uçurdy. Yerli halk tozunlu huvadan yana öylöründen dasarik çıkıp bilmedi. Güýçli ýel sebäpli elektrik simleri üzüldi. Öýjükli aratyny sykdaky böktönçlük ýüze çykdy. Adamlar telefonda zordan gepleşip bilýärdi. Janlar kitilip gelýärdi.
Diýip ruhy berendi ýaşaýjada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Çägeli Harasat Aşgabat daşawul gara ýoluny gum depejiklerini emele getirdi. Ýeňil awto ulaglaryň hereketini kynlaşdyrdy. Ýurdun günörtü günogar sebitlerini Marwalatynyň käbir künjeklerini 7-nji maýda turan güýçli ýel ýarym sagat töwereg dowam etdi. Öýlen kysalkyny okudylýan ençeme mektepde çagalar çägeli Harasat ýatyşýança öýlerine goý berilmedi. Sebitde 8-nji maýa geçilen gije Sağıt iki tövüreklerine yeni yel turdu. Bu gedek çaygılı xarasat bir sağıt tövüreği devam etdi. Yerli yaşayıcılar yel turonu çölün çaygatının süyüşenliğine ediyarlar. Şiledi çaygılı xarasatların önümüzdeki günlerde hem devam etmeginden huvatir ediyarlar. Gidrometeorologi uğurluğu yurtta kırışlayan adattan da soru huva hadiseler var adı henüz haber vermedi. Marı sebitine turan çaygılı xarasatın iyiyanı 8-nji mayda Azadlyk Radiosunun xabarçıları ähli etraplarda bu şäherlerde harasatçılık işlerinin geçirilenini xabar verdiler.
Çaygılı xarasatın hususan da Marı velayetinin sakar çaygı etrabının çetki ovalarında hasta güçlü bolondoğunu aydarlar.
Diýip bir marly ýaşaýjada Türk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bu sebitlerde 7-nji maýda kesilen elektrik energiýasynyň üpçünçüligi 8-nji maýda gaýtadan ýola goýuldy. Daşawul vilayatynyň ruhy bilen etrawynyň epesli bölegi, Ahal vilayatynyň derwede geňişligi, Mary vilayatynyň Sakarçaýy etrawynyň demirgazyk sebitleri Garagum çölüne ýerleşýär. Bu sebitlerde öwsýän güýçli şemal çägeli harasatlara getirip bilýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy ýurdun dürli künjeklerine turan çägeli harasatlar barada habar bermeýär. Biradan howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 7-nji maýda Türkmenistanyň Ahal, Mary, Lewap we Daşawul vilayatlaryna güýçli şemalyň bolmagyna garaşlyanyny habar beripdi. Şondan eser bu sebitlerde çägel harasatlaryň hem bolup geçmeginiň mümkinligini aýtdy. Türkmenistanda bolup geçýän tozanly howa çägel harasatlar hususan näsag adamlara dem gysma gipertoniýa ýaly keserlerden ezir çekýän raýatlara hassa yaramaz täsir ýetirýär. Geçen hepdäniň anyny güni 3-nji maýda Ahal vilayatynyň Akbugdaý etrawynyň ýaşlyk şäherçesine öňkü gäwir etrawynyň ýerleşen çäklerini hem tozanly howa bolup geçdi. Bu sebitde Azadlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan bir näçe sürüji tozanly howa da uly yoldu bir şekli göz bilen görüp bolýan aralygyň göz ýetimiň juda daralanyny aýdýarlar.
Avtomagistralda uzaklygy taýgaryp bolman soň, hususan da ýük ulag sürüjileri ulaglaryny ýolun gyrasyna çekip hereketi goýup bolsun etmeli boldylar.
Diýip bir Akbugdaýly ýaşaýjy aýdýar. Azadlyk radiosynyň habarçylary 4-nji maýda paýtagt Aşgabadyň eteklerini hem güýçli şemalyň bolup geçenligini habar berdiler. Bu aralykda habarçylarymyz geçen hepdäniň anyny güni 3-nji maýda paýtagt Aşgabadyň günorta sebitlerine ýer sarsgynynyň duýulanyny habar berýärler.
Bu sarsgyn paýtagtyň hususan da günorta sebitlerde ýerleşýän köp gatly ýaşaýjy aýlarynda duýuldy. Sähel ýaranmalar, jaýlardaky çyrylaryň çaýkalmagy ýaşaýjylarda howsala döretdi. Ýöne, her näme bolsa, ýer ýaranmasynyň güýji pes boldy. Hiç gelip etbagçylykly hadisa ýaralanan ýa-da ýan çeken bolmady.
Diýip bir paýtagt ýaşaýjy Azadlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Abaşanyň geologiýa gözetçilik merkezine görä 3-nji maýda demirgazyk Eýranyň Şirwan sebitine 11.16 kilometr çuňlukda 4.12 magnitudly ýer titremesi hasap alyny. Sarsgynyň merkezi bolan Şirwan şäheri Türkmenistanyň paýtagtynyň 70 kilometr çemesi günortada ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümeti we döwlet ýetirilýändä köpçülik bilen habar berişleri işleri ýurtda bolup geçýän adatdan daşary howa hadiseleri şol sana çägeli harasatlar yer sarsgynlary barada maglumat ýa-da beýanat bermeýär. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna soňky ýyllarda Türkmenistanyň adatdan daşary howa hadiseleri hassa ýygjamlaşdy.
Gepleýär adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijiler, salam, dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjysy Aýnawat Ýaýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäli bilen men ýogsana Nurwan. Seýtnazar Seýdadynaky Döwlet Mollumçuluk Institutunyň talipleri bu okuw jaýynaky parahorluk barada çykan habardan soň ýagdaýyň has kynlaşandygyny habar berýärler. Türkmenistanyň ýokary bilim edaralaryna, şol sanly orta mekteplerde hem çuň kökuran parahorluk hiç kim üçin täzelikdel we türkmen häkimiýetleri wagtal-wagtal has göze düşen parahorlary azatlykdan mahrum edip emele gelen agyr ýagdaýy gönü we gaýtaklaýyn tassiýet edýärler. Şol wagtda bilim ministriniň hökümet mejlislerine berýän hasabatlaryna bu mesele düýpden agdalmaýar. Hünärmenler Kiçi Berdi Muhammedow'un Ulu Berdi Muhammedow'dan tapawutlukda bilim özgörtmeleri bilen dille hem gyzyklanmaýanlygyny öňe sürýärler.
Azatlykda habar çykanyndan soň dekan bize er türkün azamy düzülen taliplara gygyrdy. Araňyzda gaty kän mışmış ýaýradýan bar. Mışmışlaryňyz bilim ministrligine baryp ýetipdir. Okuwa geldiňizmi? Okuw bilen bolun. Etmäge işiňiz almy diýdi.
Dip yerli habarçy bilen anonimlik şertinde gürleşen talip aýtdy. Onun sözlerine göre dekanın eden kainçli gurrundan son studentlerin odolom yengil olmadık yağdayı has kıyınlaştırıldı.
Bundan en ruhsatlı ya da ruhsatsız yağdayda sapağı gelip bilmeyen qalan gününü katnaşmadık her sapağın üçün bir 12 sahip olup deyipterdi. Elin ulen referat yazıp her qalan günün üçün 2 saatlap kitapxanada oturmalı ediliyerdi.
Deyip student önkü yağdayı gurrun verdi. Onun tasdiklamağına göre muallimler talipların yadan referatlarını bağırlamayar. O studentlerin kaviri son öz yadan yazgılarının zibil vedresine yatanını verip has peydalarda sarp edip bilecek vaktini yitirenine kıynanıyar deyip sökvettaşımı da etti.
Azatlykda çykan habardan soň biziň ýagdaýymyz agyrlaşdy. Ozor kitapxanaçy bilen gatnaşygyň gowy bolsa, ýa-da oňa bir plitka şokolat berseň kitapxanadan ýerrek gaýdyp bolýardy. Indi ol ýerde oturmaly 2 sagatlyk temmini 3 sagatda çene uzaltdylar.
Ýöne ýokary kuzaýnaky parahorlyk barada çykan habaryň peýdal tarapy hem bolly. Professor Molmlor bu habardan soň emele gelen ýagdaýdan peýda görüp başladylar diýip habarçymyň söhbetdeş bolan başga bir student aýtdy. Onun sözlerine göre, olal uruhsa dalıp sapaktan kalanın için pul, para vermeli değerli. İnni profesörler uruhsa düşün hem paralayarlar.
Paranın belli bir müçveri yok. Yönü para vermesen her kalan sapağın için 3 saat kitapkhanada oturmalı. Ruhsa dalmak hem önkülöründen kıynastırıldı. Eğer de sağlık yağdayın sebepli, birden dümövlep, beylik edip okudan kalacak olsun. Hukmanı suratta, institutun lukmanına yüz tutmalı. Lukmanlar olsa profesörlere karanında hem aç göz, 50 manattan az paranın yüzünü de seyretmeyer.
Deyip ikinci kursda okuyan talip gurrun verdi. Ol bu yagdayın halis yüreği düşeğenliğini. Bulur biri okuu taşlayıp gider yal edecek bolyar mı kalır deyip fikir ettiriyenliğine etti. O studentin kitapkanada 2-3 saat oturmağı mezur edilmeği bir taraftan talipların kitapkana kan parmak islemeyenliğini korkusu, ikinci taraftan okul zayının yol başılarının kitapkanada oturtmağı ceza ya temmi hasaplamağı ya da o studentleri şeydip okumağı mezur edecek olmağı katı gen görünüyor. Anonimlik şartında kurulaşan Aşgabatlı profesör okul zaylarının yol başılarının bu çıkalgasının bilimdeki ağır çökkünlükten habar veriyenliğine aitti. Talipların kitapkanada oturmaktan son kıyın veriyen Yine bir işi yer depmek deyilip kataplanıyor. Okuu tamamlayan, 5. kurs okuyan bir talibin aytmağına göre önünden paralan moğulumlar, para verenleri, institutun işindeki yerleri depmeğe mezur edecek oluyorlar.
Hamala bizim başka iş aladamız yok yali. Uçurum bolmağın ön yanında bizi matkaralacak bolyanı mengdiyarlar bolmasa paranı berdik. Ehli zat gürlüşüldü. Ya yine de pul alacak bolyarlar mı belli del. İndi sorasalar para verecek del.
Deyip 5. kurs okuyan talib aytti. Onun sözlerine göre okuu cayının kutorduşta veriyen yürüyte ızna çoğunu hem satın almalı. Önlür onun bakası 400 manattı. Büyül neçe olacağı belli değil. Yönü alaç yok. Neçe diyseler satın almağı mezur oluyarsın deyip adının aydınmalılığını soran üstüden dayıttı. Türkmen Metruvatı Soltanı Bilim Ministerliğinin web sahipası yurdun okul caylarını Sovet devrinden beri devam edeyen ve son 10 yıllıklarda has çınlaşanını kaydılayan korrupsiyanın yağdayı vardı esasen Dımmık pozisyasını saylav alıya. Mağlumat için ayrılsa Kurbanuli Berdimuhamedov öz vaktinde özünden önkü prezident Sapar Murat Niyazov'un çeklendiren bilim mümkünçülüklerini kaytadan açıcı olup çıkış edipti.
Bilim mülgomini, yani düzümünü oyuncayım, mazmunu oyuncayım, öz durmuş iktisadi ötüşün ilmi teknolojiye vavattı yukarı tepkitlerine yeten devletlerin derecelerine yetirmek şuan kılımda biz için der olur.
Ama onun oğlu Serdar Berdimuhamedov hakimiyet başına gelenden son bilim meselesi esasen televizyonya diktör derecesinin ağdalıya. Prezident bu mühim meseledeki pozisyasını öz sözleriyle aytmayar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Mary welaýatyndaky Yeketek ruhy keseller hassahanasyndaky şertler iňen agyrlygyna galýar. Hassalar zerur medisina kömegini alyp bilmeýärler. Olaryň saklanýan şertleri hem aýrylanç bolup adamlaryň hal ýagdaýyny hasym agyrlaşdyrýar. Marynyň akyl hassahanasyndaky agyr ýagdaýlar barada Adatlyk Radyosuna gündän güni xabarly birnäçe çeşme gürrüň berdi. Olaryň söýlerine görä bu keselhana getirilýän hassalara zerur İdek edilmeyer diyari derman becerigi meselesinden başlap, oların arasatçılığı ve imitlenmeyi kadalı berca edilmeyer.
Kavir nesagların aslığına yana ıtkınları yok. Aklını doğru itirmedikler arasında işgarlardan imeğe çörük doğru yarlar.
Dip çeşmelerin biri görünlerini gurrun verdim. Bu hastahanadaki yağdaylardan xabarly çeşmelerin gurrun vermegine göre büdjetden goy verilen terişteler ve maddi üpçünçülük ören goşak olup ekli zerurluklara yetmeyer.
Yönüki giyena arasatçılığı için savun, soda, tuvalet kağıdı yalı zatlar yetmezçilige diyer. Adı karitleri, hastaları günde iki vaktini naharlamağa zordun yetiyer. Ol hem gümürtanlık ve aksam naharı olup nesagların hemmesine yetmeyer. Kavirini günün devamında bir sapar naharlap olyar.
Dip çeşmeyder. Hastahanada saklanyan nesagların izlerinden bariyan hosarların sözlerine göre oların ellerine her sapar ulu sanavı verilir. Hasta için getirilmeli zatların sanavında arasıçılık için zerur haritler ve azık önümleri korkudulir. Gücünüzün yettiğinden imit getirmenizi soruyar. Sip hastanın izinden baranlara kesilhanada ediyarlar deyip marlı sökvetteşlerimizin biri gurrun verdi. Şeredol hastaların karındaşlarına hastahanadan can edilenliğini ve hosarlarının izinden barmağın soruluyanlığını sözünün üstüne koş. Marinin sağlığı saklayış buğdağındaki çeşme olsa niyatakların köpüsünün izinden köplenç hiç kimin barmayanlığını barsalar da yarım yılda bir gedek barıp kaydayanlığını belledi. Marinin sağlığı saklayış ulamında işleyen çeşmelerin sözlerine göre ruhi hastahanadaki maddi üpçünçülüğün kovşaklığı bilen bir hatarda kavri işgarların bar olan serişteleri hıyanatçılıklı ulanmağı bilen bağlı yağdayların hem bolyanlığını belliyerler.
Kavri işgarlar yağ, şeker, un, et yağlı köyverleyen imit önümlerini öylerine alıp kaydıyarlar.
Deyip çeşmeydiyar. Edil şehre yağdığı hastalar için niyetlenen dermanları hem de işli.
Nesaklara verilen psikotrop dermanlarından alıp kaydıp bileyen işgarlar hem var. Bu dermanların ehlisi kasapta duruyor. Düzümünle neşeli seriştelerin bolmağı için sol dermanların tesirine göre nırhı hem yüt koyar.
deyip çeşme belledi. Marenin ruhu keterxanasında xastaların azabını arttıran yeni bir yağday olara bolan qarışığı degişli. Kəbir işgərlər xastalara gödək və hatta zalimlik bilen çemeleşerler və adamları qorquda saqlayarlar.
Dəlixana getirilən adamları kəbir işgərlər zalimlik bilen uryarlar. Bir neçə günləp aç və susuz qoyub bilərlər. Xastalar bu işgərlər görənlərini yuvuş bolub bukulub başlayarlar. İşgərlərin arasına zalimlik edənlər köpürər. Administrasiya bolyan zatları gözünü yumyar.
Dip yağdaydan xabarlı marlı sağlık resmi saytdi. Azatlık radiosi Marenin ruhi xastahanasının vekilleri ve yol başçıları ulan gepleşip bilmedi. Xastahanadaki şertler ve kabri işgarların ınsapsızlığı varada gurrun veren çeşmeler, xastaların karındaşlarının arasında hem ınsapsız hareket edenlerin bardığına ünsü çekerler.
Kabri xastaların xoğuzsarları şol nesav yakınlarının mayıplık pensiyasını ulan yarlar, emma dəlixanadaki xoğuzsarlarının xabar tutmayarlar.
Dip çeşme belledi. Sonki yıllarda iladın durmuş derecesinin ingan pesilmege zirarlı öz xosarlarını, mayıplar, qarırlar ve yetimler öylerine tavşırayanların sanı köpülüyer. Marenin ruhu keselxanasındaki ağır şertler baradaki xabar, Türkmenistan'da ilad köpçülüğüne el yeterli xataplanyan medicina edaralarındaki keselxanalardaki maddi öpçünçülüğün qovşaklığı, içindeki xapasçılık ve derman yetmezçiliği, işgarların gödöklüğü ve para soğrayanlığı varada xabarların köpülen vaxtına qabat geldi. Türkmenistan'ın resmi Meleri sağlık buğdağındaki problemleri açık ağzamayarlar. Medisin işgərləri olsa aylıklarının pestiğine edarlar. Marenin ruhu xastahanasının işgərlərinin aylıkları var adaydılanda lukmanların zekmet haqqı 4000 manat şepağıt uyuların zekmet haqqı 2000 ve 3000 manat aralığında arasaçılı kocalıq işgərlərinin ve aşbezlerin zekmet haqqı ortaça 1,5000 ve 1800 manat aralığında Türkmenistan'da ortaça aylık 2000 tövrüğü xataplanyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilirsiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilirsiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolun vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepriyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Levan Fulayatının Türkmenabad şehrine sürücülür atosun veş benzininin hilinin pes olmağından hem de yanıqı çoyucu beketlerde kasaplayıcıların ne takik işledilmeğinden şikayet ediyerler.
Men bir ay veri Türkmenabad'ın yanıqı beketlerindeki atosun veş benzininin hilini üns verip geliyerin. Uloğum yanı yakında birden takırdap ses edip başladı. Düğün uloğumu usta görküzenimde uloğun sviçası dağılanıptır deydiler. Usta baktaki benzinin nuskosunu alıp aslında onun A92 görünüşlü benzin bolunduğuna aitti.
Deeper Türkmen Avatlı Sürücü Azatlık Radyosu'nun haberçesine gururun verdi. Avtoğluğu üyeler yanılış beketlerine güyleyen benzinin mecburlarının hem ne taki kasaplanılayan ona ediyarlar. Bir uloğ sürücüsü öz uloğunun 60 litre çemesi görümü olan benzin bakını dolduranı yanılış beketine kasaplayıcının yanlış sanları görküzenliğini gururun veriyar.
Yanılış beketleri güyleyen benzinin görümünü yalnız kasaplayar. Bir hepte mundan ozal uloğuma benzin aldım. Bağın kıvrımı 61 litr. Yangıç beketinde kasaplayıcı uloğu kuyulan benzinin kıvrımını 67 litr deyip görküzdü.
Deyip uloğu sürücü saydiyar. Şeyle'de hafta uloğu üyeleri önümlerin ve hizmetlerin hiline esevan ediyen Türkmen standartları baş devlet kulluğunun yangıç beketlerine yol verilen kalplığı göz yumyanına ediyarlar. Olar bu kulluğun işgərlerini yangıç beketlerinin yol başlarının par almakta iplayarlar. Türkmenabad'ın etrafçılarının birini Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrungdaş olan bir hafta uloğu ustası bu arada şeyle dedi.
Devlet standart kulluğu benzin beketlerindeki ölçücülerin kaplaştırılmağına göz yumyar. Beketlerin kalibrovkasındaki niyasazlıklara seyretme yarlar. Beketlerin başlıklarından para alıp bu yağdaya gözüm yarlar. Seylelikte yine de yönükey adamlar kötün yar. Ardını kime aitsiq? Menin özümsü mesele boyunca prokuratura arz ettim. Menin arz şikayetlerime cevap vermekten geçen devletin standart kulluğunu töhmet attın deyip mana cenayet cevapkarçılığını çekmek hayvatını attılar. Men neme edeyin? Men bir yönükey adam. Mağa bir zat bolsa, maip ecemi ve çağılıktan ecesiz qalın çağami kimekler.
Azatlyk radiosynyň habarçylary geçen ýylyň aprel aýyna Liverpool aýtynyň ýanygyç beketleriniň A95 benzinini satmaga niýetlenen bölümlerini A92 benzininiň satylanyny habar berdiler. Muňa garamazdan pesýeli benzin satyn alan sürücülerden A95 benzininiň bahasyny tölemek talap edildi. Azatlyk bilen habarlaşan sürücüler şonda öýdülerinden 1 litr A92 benzinine 1.5 manat tölew tölenilmeginiň talap edileniňi habar berdiler. Şol bir wagtda ýanygyzy we Türkmenistany soňky ýyllarda ýygyýdan Avtoulog yanğızının qıtçılığı emele geliyar. Azatlyk radiosynyň habarçylar geçen ýylyň dowamyna hususan güýz pasyna ýurdun dürli sebitlerini emele gelen ulog yanğızının qıtçılığı barada ýyly ýyzyna habar berdiler. Türkmenistan dünýäde we sebitde içerik sarf edijileri niýetden ýan avtoulog yanğızının ardan bahasy bilen öňe saýlanýar. Bu ýurtda 95 benzininiň 1 litr içerik sarf edijileri 1 manat 50 tengeden satylýar. Global Petrol Prices neşrine göre 6 mayda ulog yanğızının bu görnüşünün 1 litrinin dünýädäki ortaça bahasy 4 manat 74 tenge hökmüne hasap alyny. Şeýleden neşrin maglumatlaryna göre dizel yanğızının 1 litri Türkmenistanda 1 manatdan bahalanýar. Yanğızy we döwlet ulog yanğızının bahasynyň el ýeterliligi boýunça dünýäde öňüne korunlary eýilýär. Türkmen newi törümleri karhanasy ýurdun günnäwer sebitlerindäki beketlerde yanğızyň hiliniň pese gaçmagy we ölçüjilerde belli galynýan nätaqyk sanlary boyunca düşündürüş vermeyer. Yurtta uluq yanıcı esasan Türkmenbaşıdakı nefti qaytadını işleyen zavodlar toplumuna, Seydi'nin nefti qaytadını işleyen zavodlar toplumuna ve Oğudun Nepe'nin TV gazdan benzin öndüryen zavodunu öndürülüyer. Resmi mağlumatlara göre 2023 yılda Seydi'nin nefti qaytadını işleyen zavodunu 490 000 tonudun qorak çiğmal qaytadını işlenip 413 000 tonu çemesi önümü öndürüldü. Kerhanada bir yılın devamını 230 000 tonudun qorak A95, A92 A80 benzinleri öndürüldü. Şelede 123 000 tonlu töwerek dizel yanıgıcı öndürüldü. Türkmenbaşıdaky nefti gaýtadan işleýän zawod geçen ýylyň diňe ýanwar-oktýabr aýlary aralygyna 3 milyon 412 000 tonlu çemesi çiň nefti gaýtadan işledi. Ýokary görkezlere garamazdan awtoulag iýeleri ýylyň dowamyna ýygygdan yanıgıç ýetmezçiligini başdan geçirdi.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolşly bir çesmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube-da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryarys. Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Rusiýa ötün agsamyň dowamında Ukrainanyň azyndan 6 sebitine 50-den hem aşa raketa we 20 dron bilen hüjüm edip möhüm infrastruktura detgalaryny nysana aldy diýip 8-nji maýda Ukrainanyň resmiýleri mälim etdiler. Olar käbir detgalardaky weýrançylyk we zeper barada habar berdiler, emma mümkin ziýanyň anyk gerimi doly belli däl. Energiýa ministri Herman Haluschenko muny 6 regionyň energiýa infrastrukturasyna garşy edilen nowatdaky giň gerimli hüjüm diýip atlandyrdy. Ol Poltawa, Kirovohrad, Zaporizhzhe, Lviv, Ivano-Frankivsk we Vinnitsa sebitlerindäki elektr detgalarynyň sany alnandygyny belledi. Merkezi Poltawa etrafynyň harwa administrasiýasynyň başlygy Filip Pronin dronyň hüjümi netijesinde elektr detgalarynyň birinde ýangynyň ýüze çykandygyny aýtdy. Günortadaky Zaporizhzhe regionynyň harwa administrasiýasynyň başlygynyň sözlerine görä, sebitiň möhüm we raýat infrastruktura detgalary rus zarwalarynyň nysanasy bolupdyr. Bu sebitde Ýewropanyň iň iri ýadro detgasy hem ýerleşýär. Ukrainanyň günbatyrındaky Lviv şäheriniň Strihi etrafındaky möhüm energiýa infrastrukturasyna we Çervonohrad etrafındaky elektrik generator detgasyna urgy gelip degdi. Bu barada ýerli häkim maglumat berdi. Prezident Vladimir Zelenski Telegram kanalında Rusiyanın ağzından 50 raketani ve 20 drone atandığını aytdı. Ol bu hücumların BMG'nin ikinci zahın ursunda helak bolonların hatirasını ıqrar eden hatira ve yaras gününde bolup geçendigine hem nıqtadı. Tutuş dünya kimin kimdigine açık göz yetirmeli deyip Zelenski yazdı. Sonundan hem Rusiyanın öz yurduna karşı alp bariyan hücumini nazist Germaniyanın hareketleri bilen deneştirdi. Russiýa 2020-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy dowly gerimli ursa başlandyndan soň ýurdun energiýa infrastrukturasyny ýygy-ýygydan nysana alýar. Gepleýär Azatlyk radiosu. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi geplesigimizde jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.